Գլուխ 13-րդ, մաս 2-րդ. Ժանոն պարկած էր անկողնում, նրա վերմակի վրա խառնիխուռ ընթափված էին ինչ-որ բրոշյուրներ։ «Ինչու լույսը չես վառում?» հարցրեց նրան Ռավիկը։
«Ես դեռ առանց լույսի էլ եմ կարդում, իմ աչքերը լավ են տեսնում»։
Բրոշյուրները պարունակում էին ոտքի պրոթեզների նկարագրությունները։ Ժանոն դրանք որտեղից հնարավոր էր եղել հավաքել էր իր մոտ։ Վերջին բրոշյուրները մայրն էր բերել։ Նա Ռավիկին ցույց տվեց արտակարգ վառ գույներով մի պրոսպեկտ։ Ռավիկը լույսը վառեց։
«Ամենաթանկ ոտքը սա է», ասաց Ժանոն։
«Սա լավագույնը չէ», պատասխանեց Ռավիկը։
«Բայց ամենաթանկն է, ես ապահովագրական կոմպանիային կասեմ, որ դրանից եմ ուզում. Եթե ուզում եք իմանալ, դա ինձ իսկի պետք էլ չի, բայց ուզում եմ, որ ապահովագրական կոմպանիան շատ փոխտա. Ես հասարակ փայտե ոտք կառնեմ, իսկ մնացած փողը ինձ կմնա»։
«Ապահովագրական կոմպանիան իր բժիշկներն ունի, Ժանո, նրանք ամեն ինչ ստուգում են»։ Տղան անկողնու մեջ նստեց։
«Դուք կարծում եք, որ նրանք իմ պրոթեզի փողը չեն տա»։
«Տալը կտան, իհարկե, բայց ոչ թե ամենաթանկ պրոթեզի համար, և բացի դրանից, նրանք ոչ թե փող կտան, այլ կհոգան, որ դու անպայման պրոթեզ ստանաս»։
«Որ այդպես է, ես կվերցնեմ ու անմիջապես կծախեմ, իհարկե, որոշ բան կկորցնեմ, մի քանի տոկոս. Ձեր կարծիքով դա շատ չի»։ «Սկզբից 10% կգցեմ, գուցե նախապես խոսեմ խանութի հետ, կոմպանիայի ինչ գործն է, ես պրոթեզ եմ վերցնում, թե չէ»։ «Նրա գործը վճարելն է, իսկ մնացած նրան չի վերաբերում, ճիշտ չեմ ասում»։
«Ճիշտ ես ասում, իհարկե, համենայն դեպս կարելի է փորձանել»։
«Այդ փողն ինձ համար մեծ նշանակություն ունի, մենք դրանով կարող ենք մի վաճառասեղան գնել և մի փոքրիկ կաթի խանութի հարմարանք»։
Ժանոն խորամանկ ժպտաց։
«Չէ՞ որ այդպիսի ոտքը իր ծալվելու հարմարանքներով փառք աստծո բավական թանկ է, նուրբ աշխատանք է պահանջում, մի խոսքով շատ լավ կլինի»։
«Իսկ ապահովագրական կոմպանիայից որևէ ներկայացուցիչ եկել է»։
«Ոչ, ոտքից և զիջման դրամի համար դեռ չեն եկել, եկել են միայն վիրահատման ու կլինիկայի համար»։ «Փաստաբան վերցնելու կարիք կա, ինչ եք կարծում»։ «Կարմիր լույսի ժամանակն է ինձ տակը գցեց, դա անվիճելի է, ոստիկանությունը»։
Ընթրիկը ձեռքին ներս մտավ բուժքույրը և դրեց Ժանոյի մահճակալի մոտ գտնվող սեղանին։ Մինչև քրոջ դուրս գալը տղան ոչինչ չասաց։
«Այստեղ շատ լավ են կերակրում»,
շարունակեց նա բուժքրոջ հեռանալուց հետո։
«Ես երբեք այսպես կերած չկամ, տվածները ես նույնիսկ չեմ էլ կարողանում բոլորն ուտել, միշտ մամաս է գալիս մնացածներն ուտում, երկուսիս էլ հերիքում է»։ «Այդ կերածի հաշվին նա մի քիչ տնտեսում է, մանավանդ որ այստեղ հիվանդասենյակը շատ թանկ է»։
«Դրանք ապահովագրական կոմպանիան կվճարի անկախ նրանից, թե դու որտեղ ես պարկած»։ Տղայի գորշ դեմքին մի ժպիտ փայլատակեց ու անցավ։
«Ես բժիշկ Վեբերի հետ խոսել եմ, նա ինձ 10% կտա, բոլոր ծախսերի հաշիվը ուղարկելու ապահովագրությանը, կոմպանիան դրանք կվճարի, իսկ ինքը ինձ 10% կանխիկ դրամ կտա»։
«Գեցես Ժանո, քաջ տղա ես»։
«Եթե մարդ աղքատ է, պետք է քաջ լինի»։
«Ճիշտ է, ոտքդ ինչպես է, ցավում է»։
«Ցավում է ոտքիս տակը, որն արդեն չկա»։
«Գիտեմ, դրանք ներվերն են, որոնք դեռ մնացել են»։
«Գիտեմ, բայց շատ տարօրինակ է, ցավում է այն, ինչ արդեն մարդ չունի, գուցե դա իմ ոտքի հոգին է»։
Ժանոն քմծիծաղեց, նա սրախոսել էր։ Հետո բացեց ընթրիկն ու նայեց։
«Սուպ, հավ, սալատ, պուդինգ, սա իսկը մամայիս համար է, նա հավի միս շատ է սիրում, մենք տանը հազվադեպ ենք դրանից ունեցել»։
Նա գոհունակությամբ ետ ընկավ բարձին։
«Մեկ-մեկ ես գիշերն արթնանում եմ ու մտածում, իսկ եթե հանկարծ այս բոլորի դիմաց մենք ստիպված լինեինք վճարել»։ «Գիտեք, գիշերն արթնանալիս ես մի րոպե դեռ մի տեսակ շշմած եմ լինում, հետո կամաց-կամաց խելքս գլուխս է գալիս, հիշում եմ, որ պարկած եմ այստեղ, կլինիկայում, ինչպես հարուստ ծնողների զավակ, և իրավունք ունեմ պահանջելու այն ամենը, ինչ ուզում եմ. կարող եմ զանգ տալ ու կանչել բուժքրոջը, և նա պարտավոր է գալ, իսկ այդ բոլորի դիմաց վճարելու են ուրիշները, հիանալի է, չէ»։
«Այո», ասաց Ռավիկը, «հիանալի է»։